بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد تنبيهات veyahutdaki tənbihlər, mühüm olan məsələlər. Ümumən bilmək lazımdır ki, kamal Allaha aiddir. Yəni, kamil olmaq Allaha aiddir. Nöqsansız olan, heç vaxt xata eləməyən, daimə masum olan, müqəddəs olan Allah Cəllə Cəlaluhdur. Ondan başqa bütün məxluqatlar mütləq xata eləməlidirlər. Sonra da ismət, yəni masumluq Allahın lütfü və rəhməti ilə, kəraməti ilə peyğəmbərlərə aiddir. Çünki Allah təala onları qormuşdu xatalardan, vəhi göndərməklə, onlara öyrətməklə. Təsəvvürlə, Rəbbi onların tərbiyəçisidir. Birbaşa vəhi ilə onları öyrədir. Bu səbəblə onlar da xata eləmirlər və yəni günah eləmirlər, asi olmurlar. Ancaq təbii fitri xatalar ki, olur ki, Allah təala təqdiri ilə, hətta Allah təala insanlara, misal üçün, namazda səhv edərkən necə səhv səcdəsi və yaxud qılması üçün Allah təala bu səbəblə təqdirində yazır ki, peyğəmbərlər misal üçün bəzi məsələlərdə xata edirlər. Misal üçün, Musa əleyhissalamın insanı öldürməsi kimi, sonra Allah təala öyrədir ki, necə Allah təala hətta bu günahı bağışlar, əgər insan xalisdirsə niyyətində Rəbbinə qarşı gəlirsə. Həmçinin, misal üçün, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanına Ummu Məktumun gəlməsi, Allah təala kövünü kədərindən idi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən bu baş versin, hətta Allah təala öz qulunu nə qədər sevdiyini və o qul hətta kör olsa belə, aciz olsa belə, şikəst olsa belə, hətta Peyğəmbərə belə icazə verilmir ki, yəni həmin insanın xətrinə dəysin, əgər o sadiq bir qəlblə gəlibsə, Allah təalanın yanına gəlibsə və buna oxşar şeylər, yəni ismə, nöqsansızlıq mütləq olaraq Allaha aiddir. Sonra da yəni günah eləməmək, asi olmamaq da peyğəmbərlərə həmçinin aiddir. Allah təala onları qoruyur. Bundan başqa kim xata eləyirsə çox təbii haldır və normaldır. Hətta alimlər xata eləyir və eləməlidirlər. Əgər alim xata eləyirsə ona bir savab yazılır, ictihad elədiyinə görə, əziyyətinə görə. Əgər xata etmirsə, hökmü düz kəsirsə, iki savab yazılır. Bir sahabı onun iştihadı əziyyətinə görə, ikinci sahabı da onun düzgün nəticəyə gəldiyinə görə. O ki, qaldı elm əhli, o ki, qaldı elm tələbələri, o ki, qaldı elmdə təzə olan məzunlar, misal üçün mənim kimi, baxmayaraq ki, hafizil Quranam, Quranı başdan əvvəl, elhamdülillah, Allahın lütfü ilə, kərəmi ilə əzbərlədim və iki rivayətin sahibiyim, isnadı ilə, ulu ilə Nəbi sallallahu aleyhi ve sellem, baxma ki, şəriət fakültəsini oxudum, baxma ki, həyatım orada keçdi, özümüz, yenə də mən sadəcə olaraq bir tələbə sayıram, hətta elm tələbəsi yox, sadəcə bir tələbə sayıram, çünki elm bundan sonra başlayır. Əgər məndən sorsa, sən gündə nə ilə məşğulsan, deyərdim ki, əvvəllər bu qədər ciddi deyildim, ancaq əlhamdülillə, güman edirəm ki, Rəbbim duama icabət etdi. Hal-hazırda bu saçı mən gündə 9 saat elm tələb edirəm. Əsas şeyxlərin mühadirələrini diqqətlə, maddələri qulaq asmaq və onların şərhlərinə qayıtmaq və kitablara müraciət etməklə. Və bunu mən etmirəm ona görə ki, mən aliməm. Bunu ona görə edirəm ki, hətta cəhalətimi qaldıra bilim, yəni elm dəryadır və onu öyrəndikcə insan dərk edir ki, hələm də heç nə səndə yoxdur. Və necə ki, misal gətirmək olar, insan dağın üzərinə qalxır və deyir ki, az qaldı, artıq mən zirvəyə çatacam. Və dağın ortasına çatanda deyir ki, artıq heç nə qalmadı, deyəsə mən aliməm. Dağın tam başına qalxanda bu bir misaldır. Böyük bir dərya, okean, sonsuz bir okean qabağına çıxır. Deyirlər ki, elm bundan sonra başlayır, bu okeandır elm. Deyir ki, ah, vay, mənim başıma, demək ki, bu dəryanın yanında mən bir damla qədər belə deyirəm. Və yaxud da ki, bu damla, yəni, okeana salmış bir iynə olsaydı, oradan götürülən su qədər elmim yoxdur, Allah təalanın elmin yanında. Və alimlər də xata edirlər, o ki, qaldı elm tələbələri, o ki, qaldı elm tələbələrinin tələbəsi və s. və s. Və təbii ki, məndə də bəzi, ilkin buraxdığım dərslərdə bəzi xatalar var, mənim boynumda haqdır onları demək. Çünki Allah təala deyir ki, illəllezine təbu və aslahu və bəyyənu. Yalnız o kəslər ki, tövbə edərlər, islah olunarlar və öz xatalarını bəyan edərlər. Bu, o cürə xatalardandır ki, mütləq bəyan olunmalıdır və bu, ayıb deyil. Və mənim üçün şərəfdir öz xatamı qeyd eləmək. Sıfırdan başlayaq, ilk mənim dərsim həyatımda çıxan ilk dərslərimdən biri dəvət məqsədi ilə. Orada bəzi xatalar var, onlara tənbih diqqət edin. O xatalardan da biri, Allah-u Teala öz kölgəsindən iynə ucu qədər dağın üzərinə qoydu. Bu söz bir çox xatiblərin dilindən yadında qalmışdı və bunun əsası yoxdur. Olsa da olsa İsrailiyyət rəvayətidir, heç bir sabit şey gəlmir. Allah-u Teala öz kölgəsindən nəsə göstərdi, yəni dağın üzərinə nəsə göstərdi və həmin göstərilən şeyin iynə ucu qədər olması cümləsi əlavə bir cümlədir. Baxma ki, onu bütün dünyada xatiblar və imamlar deyirlər. onun əsasını tapa bilmədim. Vallahu ələm. İkinci xata Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ilə Allah arasında Cəbrailin turcuman olmasını düzgün məfhum etməmişdim. Yəni o Allahın Rasulü, ruhul əmin olan Cibril aleyhissalam Allahın vəhisini olduğu kimi çatdırır. Onu tərcümə eləmir. Çünki Allahın kəlamını insan dilinə tərcümə eləmək mümkün deyil. Hətta bizim əlimizdə olan Quran-ı kərimlərə tərcümə demirlər, məal tərcümə deyirlər. Yəni mənası olan tərcümə. Quranın məna tərcüməsi. Heç bir məxluq, hətta mələk belə Allahın kəlamını olduğu kimi tərcümə elə bilməz, sadəcə onu çatdırır. Cəbrail aleyhissalatü vesselam nəyir? Allahın kəlamını olduğu kimi təhrif olunmayan bir şəkildə necə deyibsə Allah təala o şəkildə Məhəmməd sallallahu aleyhi ve sellemin qəlbinə çatdırır. Aydındır. Məmsə dərsimdən elə məna gəlir ki, o Allahdan, Rəbbindən kəlamları götürür, sonra onu insan dilinə tərcümə edir. Bu xatadır. Əhl-i sünnə vəl cəmaat bunun əksini deyir. Bunu da elhamdülillah müraciə edəndən sonra bu üzə çıxdı, bu xata. Bu da necə olur? Allah Cəllə Cəlaluh, onun sifətləri və isimləri var. Sifətlərindən də biri Allah təalanın kəlam sifəti. Allah təala danışır, istədiyini danışır, istədiyi keyfiyyətdə danışır, istədiyi zaman və istədiyi məkan və nə istəyir onu danışır. Bu qaydaları əzbərləyin, aydındır. Və Allah təala istədiyi keyfiyyətdə danışır. Misal üçün, Tur vadisində, Sinada, Musa ilə Bəni İsrail dilində, Musanın başa düşdüyü dildə, onun kəlimələri ilə, onun hərfləri ilə insan dilində danışdı və Musa doğrudan da Rəbbini eşitdi. Danışan Allah idi. Dəlildə, Ənə Allahu lə iləh illə ənə, ey Musa, mən səni seçdim, bura gətirdim. Yəni, sən öz könlünlə bura gəlmədin. Və ənə xtartuk, mən səni seçdim, mən o Allaham ki, ondan başqa heç bir ilah yoxdur, mənəm. Allah təala birbaşa belə deyir. Mümkün deyil ki, Allah təala orada vasitə qoysun və həmin vasitə bu sözləri desin. Bu mümkün deyil. Aydındır. Yəni söhbət tərcümədən gəlir. Təbii ki, bu xata məndə deyil. Məndə olan xata başqa söhbətdir. Yəni Cəbrail əleyhissalamın məhz vəhini tərcümə söhbəti xatadır. Həmçinin Allah təala Xəlilullah İbrahimi də İbrahimin dilində danışmışdı və həmçinin Allah Subhanahu taala Həzrəti Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin dilində Meyracda onun başa düşdüyü kəlimələrlə, insan hərfləri ilə, sözləri ilə danışmışdı və Allah təala istədiyi keyfiyyətə danışır. Allah təala mələkut aləmində danışanda göylər və arş ətrafı olan hər bir şey lərzəyə gəlir və mələklər qanadlarının içərisində gizlənirlər. Sonra qanadlarının arasından boylanıb deyirlər ki, Rəbbimiz nə əmr etdi? Onlar deyirlər ki, Rəbbimiz haqq söylədi. Burada da görürsünüz, tamam başqa bir keyfiyyət haqqında xəbər verir. O keyfiyyət ki, Allah Təalanın cəlalına necə yaraşır və keyfiyyəti məlum deyil. Həmçinin Allah Təala səmalar ilə səmaların dilində danışır və səmalar onu idrak edir və Rəbbimizin əmrlərinə icabət edirlər. Həmçinin torpaqlarla Allah Təala danışır. Hətta Allah Təala dağlarla danışır. Bu haqda Quran-Kərimdə Fussilət surəsi, Haşr surəsi və başqa surələr xəbər verir. Və həmçinin Allah Təala hər bir şeyə nitq vermək qüdrətindədir. Qalu antaqanallahu allazi antaqa kulli şey. O zaman ki kafirlərin öz bədənləri, öz dərləri onların əleyhinə şahadət edəcək. Onlar soruşdular öz dərlərindən, siz nə ixtiyarla bizim əleyhimizə şahadət etdiniz? Dedilər ki, bizə hər bir şeyə nitq vermək qüdrəti olan nitq verdi. Fikir ver, bizə hər bir şeyə nitq vermək qüdrəti olan nitq verdi və beləliklə dərilər də danışdı. Allah təala istədiyi məxluqatı hətta idrak eləməyən cəmadat, yəni cisimləri belə danışdıra bilir və onlardan istəsə sorğu-sual edib və onları məcbur eləyir ki, Allah təala ilə danışsın və ona cavab versinlər. Necə ki, Fussilət surəsində Allah təala bu haqda buyurur ki, ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ. Sonra o səmaya yüksəldi və ot üstüdən ibarət idi. Və sonra danışdırdı və dedi ki, dağlara və yerlərə oradan könüllü yoxsa könülsüz mü çıxacaqsınız? Onlar da cavab verdilər. Qalətə ətəynə təqa'in. Bu da göstərir ki, Allah təala istədiyi keyfiyyətdə, istədiyi kimi danışır və istədiyini danışır və istədiyi zamanda və məkanda. Allah təalanın kəlam sifəti. Aydındır, Allah təala danışır. Və bu məndəki dərsdə olan xata, yəni Cəbrail aleyhissalatü vesselam elə çıxdı ki dərsdən, yəni Allah təalanın kəlamını mələkut aləmindəki olan bir şəkildə eşitmiş, sonra onu Məhəmməd sallallahu aleyhi ve sellem dilinə tərcümə etmişdi. Bu xata cümlədir. Səhih odur ki, Allah təala Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə onun dilində bu kəlamı elə bu şəkildə əlif ləm mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin bu kəlmələrlə, bu lafızlarla Allah təala vermiş və Cəbrail vasitəsilə birbaşa onun qəlbinə nazil olmuşdu və doğrudan da əlimizdə olan bu kəlam birbaşa Allah Taala'nın kəlamıdır. Ona görə bu səbəblə bu kəlamın hörməti var. Onunla tualetə girmək qadağandır. Aydın dəstəmasız yazıların özünə toxunmaqda özünsüz ulemanın böyük görüşləri var. Səhih odur ki, yazılara toxunmamaq şərti ilə Qur'anı əldə götürmək olar yalnız və s. və ilə axır. Və başqa bir dənə xata var, o xata da məndən baş verməyib, yəni başqa dərslərdə eşitmişik. O da ki, bəzi insanlar zənn edir ki, Allah Teala Məryəmə öz ruhunu deyəndə, yəni öz nəfəsini üfürmüşdü. Yox, səhih odur ki, əhl-i sünnə vəl cəmaata görə Allah Teala ruhundan olan bir ruh öfürmüşdü. Yəni burada ruhun özünə izafət eləməsi təşrif babındandır, aydındır. Yəni Allah Teala öz nəfəsini yox, yəni ruhundan olan bir ruhu ona öfürmüşdü. Və nəfəxnə fihi min ruhina, başqa ayətə və nəfəxnə fiha min ruhina. Biz öz ruhumuzu ona, yəni İsa'ya üfürdük. Başqa ayətdə də biz öz ruhumuzu ona, yəni Məryəmin, yəni vücuduna, ki onun vücudunda İsa olacaqdı, ona üfürdük. Yəni ruhlardan olan bir ruhu, Allah Teala'nın yaratdığı məxluqatlardan bir məxluqatı, Allah Teala'nın nəfəsi deyil. Bu əqidə də sapıq və batil xristianların əqidəsi də onlar zənn edirlər ki, Allah Teala Adəmə öz nəfəsindən üfürmüşdü. Belə isə Adəmin içində Allahın bir hissəsi var, Allahdan bir pay var. Bu böyük xatadır, batildir. Həmçinin bu xata sufilərdə var və yayılıb. Sufi etiqadına görə, misal üçün, Adəmdir, Məryəmdir, İsa'dır. Hətta bütün insanların daxilində Allahın ruhu nəzərdə tutulurlar. Onlar güya ki, Allah Teala'nın nəfəsidir. Bu xatadır, batildir. Elə isə onda çıxır ki, nədir? Allah Teala hər yandadır sözünü isbat eləmək istəyirlər. Bu xatalar da bəzi dərslərdə insanlarda eşidirik və bu xatadır. Bunu bilin və bunun təfsirinə baxın. وَنَفَخْنَ فِيهِ مِنْ رُوحِنَا. Necə ki, Əl-Ənbiya surəsində bu məsələ gəlir. Həmçinin Səcdə surəsinin ilkin səhifəsində dərslə baxanda görəcəksiniz. Və elm tələbə eləmək lazımdır ki, hətta elm səbəbi ilə sən zülmətdən nura çıxa biləsən. Və insan öyrəndikcə dərk edir ki, hələm də heç nə bilmir. Hələm də heç nə bilmir. Necə ki, mən alimlərdən birini gördüm və o söhbət eləyəndə o qədər təvəzzükarlıq edirdi ki, və bu həqiqətdə səmimiyyət idi. Çünki həqiqətən o alim dərk eləmişdir ki, nədir? Allah Teala elmin yanında onun elmi sanki yox qədərdir. Və burada da tənbih var ki, şiddətli mövqe götürən həmin o namaz qılanlara tənbih var ki, əgər mən bugünləri Quran hafizi olmağımla bərabər bir, Səudi Ərəbistanda oxumağım, şəriət fakültəsində oxumağım və məzun olmağımla iki və bugünləri bütün məlumatları təkrarlamaq, təzələmək, öyrənmək, öyrətmək və cahilətimi qaldırmaq məqsədi ilə üç, özümü cahil saydıramsa, o ki qaldı, bunların heç birini, təlimini heç bir yerdə görməyən necə? Və siz yenə də onlara uyursunuz və siz yenə də onların dalınca gedirsiniz. Onlar elə bir məsələlərə giriblər ki, vallahi o məsələləri biz başladıq axırıncı kursa çatanda elə dərk etdim ki, o məsələlər yalnız nə deyir, dirasatəli ülyədə keçirilir, yəni artıq universitetə qutarandan sonra magistraturada, doktorada və yaxud da ki, qava fakültəsində keçirir. O məsələləri bugünləri dəstəmazın və təhərrətin şərtini bu saçda soruşacaq təklifçilər bilmir, şübhəsiz. Onlar o məsələlərlə sizin başınızı xarab eləyib aldadır və sizi saftırırlar. Və qorxuram ki, onlar bundan su istifadə edəcəklər, deyəcəklər, baxın, görün, Hüseyd qardaş öz cəhalətində etiraf edir. Mənim üçün bu şərəfdir ki, mən deyim ki, bəli, Allah Teala'nın şəriət elmi qabanda mən bir cahiləm. Bu söz mənim üçün şərəfdir, bilmək istəyirsə. Və mən bunu utanmadan deyirəm, ancaq əgər mən cahiləmsə, siz də mənə nisbətən təbii ki, cahil olursunuz. Və hər kəs ki, mən nisbətən cahildir, təbii ki, وَالْكَمَالُ لِلَّهِ عَزِّ وَجَلَّ. Və kəmal, kamil sifət Allaha məxsusdur. Və Allaha ən yaxın olan da onun Peyğəmbəri aleyhissalatü vesselam, ən çox da Rəbbini tanıyan odur və insanların ən alimi olan bəşər də odur və hamı ondan götürür, aydındır. Hətta təzəllü sahabələr, ən böyük sahabələrdə belə bəzi məlumatlar qıt idi. Məsəl üçün, Abu Bakırda elə məlumat var idi ki, Umar bin Xattabda o məlumat yox idi. Həmçinin Umar bin Xattabda olan bəzi məlumatlar Abu Bakırda yox idi. Fikir verin, siraya baxsanız görəcəksiniz, bu özünü göstərir. Həmçinin elə bir məlumat vardı ki, Ənəs ibn Malikdə vardı, nə Abu Bakırdı, nə Umarda o məlumat yox idi. Hədis, yəni söhbət gedir ki, xəbər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə. Hətta ən maraqlı şeylərdən də biri, hətta heç məşhur olmayan, yəni daha doğrusu çox məşhur olmayan bir sahabədən elə bir xəbər çatmışdı ki, sahabələrin heç birində yox idi ondan başqa. Həmin o insanda olsa məlumat var idi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə. Ona görə məsələn usul qaydasında deyirlər ki, bütün sünnə bir nəfər, iki nəfər, üç nəfər sahabədə məhsur deyil, bütün sahabələrdə məhsurdur. Yəni bütün sünnə, hədis elmi bütün sahabələrdədir. Yəni müəyyən sahabələrdə deyil. Yəni əgər sən bu günlər desən ki, bütün sünnə Əbu Bakırdadır, yaxud bütün sünnə Umardadır, bütün sünnə Osmandadır, bütün sünnə Əli ibn Əbi Talibdədir, xeyr. Bütün sünnə bütün sahabələrin hamısının cəmindədir. Allah Taala sünnəni onların içərisində hamısında bütövlüklə qoruyub. Bu da Allah Taalanın lütfü və kərəmindən və hikmətindəndir ki, onları bununla təşrif edib və burada da rəddiyə var ki, onları bəyənməyənlər artıq dini tamamilə inkar eləmiş olur. Çünki din bütövlüklə onların cəmi vasitəsilə bizə çatıb. Yəni bütün sahabələr hamısı birlikdə qəbul edəcəksən ki, din bütöv bir şəkildə gəlib sənə çatsın. Məsəl üçün, Quran-Kərim cəm olunanda dedilər ki, hər bir Quranın ayəti üçün iki nəfər şahid tələb olunacaq. İki nəfər şahid tələb olunacaq, əks halında Quranın gətirdiyi ayəti gətirən sahabədən heç qəbul olmayacaq. Sonra bir nəfər sahabə gəlir, deyir ki, bu ayəti Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemdən əzbərlədim və bu Quran-Kərimin Tövbə surəsinin ən axırıncı ikinci ayətidir. Dedilər ki, sənin şahidin var, bu insanın heç bir şahidi yox idi, sonra ona şahidlik elədilər kimlər? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin şəhadəti ilə ona şahidlik elədilər. O zaman ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazarda bir nəfər Yahudi onu yalanlamaq istəmişdi və o insan da demişdi ki, mən şahid dururam ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem düz deyir. Allah Resulü soruşmuşdu ki, həmin sahabədən, sən mənim ticarətimi görmədiyim halda və yaxud da mənası hədisin, sən necə şahidlik edə bilərsən? Dedi ki, ya Resulullah, ondan da böyük bir şeyə şahidət etmişik, göydən 7 qatından Allahın sənə vəhiy nazil olmasına şahid edirik və sənin bu Yahudun yanında, yəni düzgün olmamağıma biz etiraz edə bilərik. Ondan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem həmin sahabə demişdi ki, bundan sonra sənin bir şahidətin iki nəfərin şahidətinə bərabərdir. Aydındır, həmin o sahabə yeganə adam idi ki, Quran-ı Kərim Tövbə surəsinin ən axırıncı ayətləri ancaq əzbərləmişdi. Ondan başqa heç kim bilmirdi. Və həmin sahabə gələndə hamı dedi ki, görün kim bu xəbər gətirir. O kəs gətirir ki, onu birbaşa Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem xarakteristika belə deyək də burhan və təzkiyə etmişdir, tərifləmişdir və ona bəraət qazandırmışdır. Bu insanın şəhadəti iki nəfərin şəhadəti bərabərdir. Beləliklə Tövbə surəsi tamamlandı. Ona görə fikir verin. Yəni elm kamil olmaq, yəni kamil elm Allaha məxsusdur. Həmçinin qayda götürün. Əgər alim xata eləmirsə, söhbət alimdən gedir, söhbət məndən getmir. Mən misal gətirəm sadəcə. Əgər alim xata eləmirsə, artıq o deməkdir o alim deyil. Çünki həqiqi alim xata eləməlidir. Qayda götürün. Əgər alim xata eləmirsə, demək o insan şarlatandır, yalançıdır. Çünki alim xata eləməlidir. Çünki ismə, yəni məsumluq, heç xata eləməmək Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xasdır elmdə, xəbərdə. Aydındır. Müqəddəslik də mütləq olaraq Allaha aiddir. Əgər hər hansı bir alim zəm etsə ki, heç xata eləmir, necə ki, rafizlərin imamları heç vaxt xata eləmir, o başında qara əmmamələr, biz onlar daimə məsumdur onlara görə, bilmək olur ki, artıq onlar dəccaldılar, yalancıdılar, çünki sağlam alim xata eləməlidir. Buna da ki, Fon Xuşuvaro qıssası buna dəlalət eləyir. Bilməm, o heykəni eşitmişsiniz, eşitməmişsiniz. Bağdat diyarına bir nəfər alim gəlir. İnsanlar onun başına yığılır, başlayır ondan elm almağa. Həqiqi elm əhli, elm tələbələri onun dərsində oturandan sonra onun yalancı şarlatan olmasını zənn edirlər. Və şübhələri arta-arta gedir. Və şübhələrindən də ən böyük biri o idi ki, həmin bu qərib insan ki gəlmişdi Bağdat diyarına, onun heç bir sual yox idi ki, o sualın qabanda aciz olsun, bilməsin. Bütün suallara cavab verirdi. Aydındır, ən çox şübhələndiyi şeylərdən biri o idi. Həmçinin onların... Bu da ki, var idi o dövrdə müstəşriq deyirlər bunlara, münafiqlər, zındıqlar. Onlar Avropadan adətən göndərilirlər, ərəb dilini xalis bilirlər, zəki münafiq alimlər olur. İslamı altından, içindən alt-üst elib dağıtma məqsədi ilə müsəlman diyarlarına göndərirlər qədimdə. İndi də var bunlar, müstəşriq deyirlər onlar. Onlar kafir hökmündə sayılırlar və küfrün ən betər növü münafiq. Onlar deməli, İslam elmini öyrənirlər, hətta bəzi məlumatları, bol-bol məlumatları əzbəlirlər ki, İslamı içindən dağıtmaq üçün. Onlardan biri Bağdat diyarına gəlmişdi. Və elm əhli onlardan şübhə elədi, onların dərsində oturan elm əhli şübhə elədi və gündən bir günü qərara gəldilər ki, bunu sınaqdan keçirdik. Nə tər olur ki, bu insan heç vaxt xata eləmir, heç bir sualın qabanda aciz qalmır, bütün suallara cavab verir həmişə. Bilmədiyi heç nə yoxdur. Və gizlin bir nədva təşkil edirlər, ev, məkan və deyirlər ki, elə bir söz uyduraq ki, o sözün əsli heç bir kitabda yoxdur. Və soruşaq bunun mənasını, əgər bilsə yalancıdır. Desə bilmirəm, onda aydındır, yenidə baxmaq lazımdır. Və otururlar, hərəsi bir dənə kəlmə fikirləşir, sözlər, hərflər qoyurlar və heç bir dildə, heç bir qamus, yəni tərcümə kitabında, lügət kitabında olmayan, əsli kökü olmayan bir fanxuşuvaru sözü uydururlar özlərindən. Çox maraqlı bir qıssadır. Sonra həmin qondarma alimin yanına gəlirlər, deyirlər ki, şeyx, bəs bizdə müşkilə var, məsələ var, o məsələyə biz aydınlığı gətirə bilmədik. Bir dənə söz var, bax gör o sözün əsli hardan gəlir. Bu nə deməkdir? Deyir, buyurun, sualınızı verin. Deyir, fanxuşvaru nə deməkdir? Alim gülə-gülə deyir, həmin o qondarma alim. Ha, deyir, subhanallah, mər siz indi kimi tanımırsınız onu. Fanxuşvarını bilmirsiniz. İbaşdır şeirlə o qədər zəki, müstəşrik, münafiq olur ki, hətta dediyi məlumatları şeirlə sinəsinə gətirir. O qədər istedadlı, çox zəki, münafiq olur. Deyir ki, fanxuşvaru və şeirlə başdır düzməyə ki, siz tanımırsınız ki, o Yəmən diyarında bitən bir bitkidir. Adı fonxuşuvarıdır, yer onun meyvəsindən inəklər, dəvələr, sidləri artar, başdır qoşmağa, ondan sonra onun münafiq olmasını yəqin bilirlər və onu oradan cəzalandırıb uzaqlaşdırırlar. Ona görə yenə də deyirəm, qayda gətirirəm ki, əgər alim belə xata eləmirsə, heç vaxt xata eləmirsə, həmişə düz deyirsə, artıq onun nöqsanıdır. Çünki Allah Teala'nın kəmal sifətindəndir ki, heç vaxt xata eləməmək və insanın kəmal sifətindəndir ki, daima nöqsanı və xatası olmalıdır. Fikir ver. Allah Teala'nın kəmal sifətindəndir ki, heç bir zaman xata eləmir. İnsanın da kamil sifətindən də odur ki, həmişə nöqsanı və xatası olmalıdır. Əgər insanın xatası nöqsanı heç vaxt olmursa, artıq bu özü nöqsandır. Ya həmin insan dəccaldır, ya şeytandır, ya şarlatandır, ya kəzubdur, ya yalancıdır, ya da nəsə başqa bir şey, aydındır. Ona görə insanlar xata edir və ən xeyli xata edənlər də xatalarını etiraf edib, ondan dönənlər, tövbə edənlərdir. Xeyrul xatta'inə təvvabun, necə hədis-i şərifdə gəlib, ən xeyirli xatakarlar xatalarına tövbə edənlərdir. Bu tənbihdir və boynumdaydı, vacib idi, bəzi nöqtələr ki var, onları qeyd edeyim. O da mənim ilk dərslərim idi. O xatalar olub və elhamdülillah və sallallahu alə nəbinə Muhammedin və alə alihi və sahbi əcməin.